Parlamentní listy dne 5.1.2017 otevřely okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem A já ho mám většího. Tereza Spencerová s hrůzou odhaluje, kdo skutečně ovládá svět a obává se toho, co přijde. Sledujme, co ještě vytáhne z klobouku Barack Obama, vyhlíží příští týdny editorka Literárních novin a analytička Tereza Spencerová. V rámci svého pravidelného shrnutí týdenních událostí na Parlamentních listech upozorňuje, že síly jako George Soros či Fethullah Gülen se pokouší řídit svět, aniž by k tomu měli jakýkoliv mandát, a nachází na mapě našeho blízkého okolí další místo, kde je na pomoc voláno Rusko. První otázka pro Terezu Spencerovou. Ani jeden z nás není IT expert, ale pokračující kauzu ruských hackerů, kteří mohou v USA málem za vše, jistě sledujeme. Donald J. Trump slíbil předložit fakta, která verzi raženou Obamou zpochybňují. Washington Post vystrašil čtenáře zprávou o hacknutí elektrárny ve Vermontu. Ale bylo to nakonec všechno jinak. Někteří analytici mluví o tom, že Obama bude chtít do konce svého mandátu v uvozovkách rozhnívat vztahy s Ruskem na maximum a obávají se, kam až bude moci zajít. Co s tím vším? A co s tím vším? Asi nic. Musíme počkat ještě asi 2 týdny, poněž bude Barack Obama ve funkci a uvidíme, co všechno ještě stihne. Je to svým způsobem ale zajímavé. Jeho snaha zpochybnit legitimitu Trumpova zvolení jakoby neznala hranic, takže možná je ještě cokoliv, co vás napadne. Žádná chromá kachna, pěkně aktivní chromajzlík je to. Nicméně současně je třeba konstatovat, že postupuje hodně dětinsky. Nejprve se kasá, že kdyby kandidoval proti Trumpovi on, tak vyhraje, což ze všeho nejvíc připomíná přetahování malých kluků na pískovišti. A já ho mám většího než ty a můj velký brácha čeká, až písknu. A když pak ještě odhalili ruský hacking v elektrické rozvodné síti ve Vermontu v počítači, který ani nebyl připojený k internetu, našli jakýsi starý ukrajinský vir, což má dokazovat ruskou stopu, tak už se dostáváme na úroveň logiky houpacího koně. Pro supervelmoc je to krajně nedůstojné. Uvidíme, jestli to Trump celé rozmetá ještě před nástupem do funkce, nebo to v uvozovkách nechá vyhnít, nebo co vlastně udělá. Ale jak říkám, v uvozovkách důkazy jsou pozoru hodně slabé a terčem celé kampaně není ani tak Rusko, jako spíš Trump. Pro mě je ale nejdůležitější, že se nikdo ani nepokouší zpochybnit obsah zveřejněných e-mailů. A demokraté se navíc dál tváří, že bez ohledu na odhalenou skorumpovanost Clintonovského klanu by Hillary byla lepší prezidentkou než Trump. Podle Juliana Assangeho, jakýsi americký v uvozovkách insider ukradl data ze serverů. WikiLeaks nyní vypsali odměnu $20,000 za údaje o tom, jak Obamova administrativa po sobě zametá stopy, zatímco v uvozovkách Obamovci přicházejí s dalšími tvrzeními, která neopírají o žádné důkazy. Těch 20 tisíc sice není nějak závratná suma, ale v každém případě může někomu udělat radost a nám ostatním nabídnout pohled na realitu. Další otázka. Nad Sýrií bylo vyhlášeno příměří, které už je tak nějak zpochybněné. Jak dlouho vydrží a hlavně, co říci k podobě garantů příměří, mezi kterými chybí Evropská unie nebo USA? A také, prosím, které skupiny jsou z příměří vyloučeny, to znamená, že jsou určeny v uvozovkách k vymlácení a které dle vás se k příměří přihlásily, ale nemyslí ho vážně? A prosím, co je asi důležité, Turecko začíná veřejně obviňovat USA z podpory extremismu v Sýrii. Má k tomu reálné podklady, ono Turecko, které má samo tak nějak máslo na hlavě, je vůbec turecká hranice stále tak hezky průchozí, třeba pro cisterny s naftou? Ona dohoda o příměří je do značné míry zahalena nejasnostmi a podle mého se dopracovává každým dnem, a to s ohledem na aktuální situaci. V každém případě platí, že se smí útočit na Daíš, Al-Kaidu a všechny skupiny, které jim vyhlásily věrnost, a vedle toho i na Kurdy, což ve finále vytváří dojem, že se příměří nedodržuje. Stěžují si na to hlavně Saudy nebo Katarem sponzorované skupiny, které mají za to, že jejich úzké vazby na obě teroristické organizace v uvozovkách nehrají přece žádnou roli. Hrají, a to na principu rozdělení na v uvozovkách život a na smrt. Tím spíš, když třeba o vánočních svácích podobní drobní džihadisté předali velení Al-Kaidě v údolí řeky Barady v damašské provincii a následně otrávili vodu pro 5 milionů obyvatel Damašku mazutem. Ačkoliv nejsem expert na mezinárodní nebo vojenské právo, předpokládám, že je to jasný válečný zločin a že tudíž veškeré skuhrání v uvozovkách malého džihádu na nedodržování příměří je opravdu jen vrcholnou formou pokrytectví. Neumím si představit, že by je někdo chtěl v uvozovkách ušetřit. Je mimochodem příznačné, že členy koalice, která otrávila vodu a po pár dnech narušila i plynovod pro Damašek, jsou západem financovaní v uvozovkách humanisti z bílých přilep, jak vyplývá z jejich razítek a podpisů pod společnými dokumenty. A to může být i jedním z důvodů, proč se nikdo už ani nenamáhá přizvat Evropskou unii nebo USA k nějakým mírovým rozhovorům. Je v tom ale současně i určitá naděje. Do jednání jsou zapojeny regionální země, které mají zájem na míru v Sýrii a následně i na stabilizaci celého regionu. Oblast nemůže být v uvozovkách rozkývaná na věky, ale USA a Evropská unie takové v vozovkách potřeby nemají a vše by podle všeho jen komplikovaly. Spory mezi Tureckem a USA se táhnou už od letního potlačení pokusu o vojenský puč, tak bychom jim nyní žádnou větší váhu ani nepřikládali. Slova, slova a zase jen slova. Důležitější je, že americké bombardéry několikrát přeletěly nad pozicemi Daíše v Al-Babu, severně od Alepa, kde bojuje turecká armáda, ale nechali Daíš být. Přitom měla být jen ukázka síly. Takže nyní leteckou podporu turecké armádě, armádě NATO, zajišťují Rusové. Svět se fakt mění za pochodu. S tou propustností turecké hranice je to asi na delší diskuzi, ale obecně platí, že po masakru v istanbulském nočním klubu a po neuvěřitelně dlouhé době obdobných teroristických útoků jen za uplynulý rok, musí Ankara přehodnotit svou politiku v uvozovkách k mutra džihádu, jít do sebe a co si změnit, jinak se onou válečnou zónou stane Turecko samo. Nyní jen přicházejí zprávy, podle nichž syrští džihadisté za poplatek několika set dolarů přicházejí ze syrské příhraniční provincie Idlib, kterou bombardují Syřané a Rusové do Turecka. Vsadím se, že z hlediska Erdogana je to trend, který bude muset nějak zastavit. Další otázka. Začalo úřadovat Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. Je kolem toho veselo? Jaké rady do života byste dala jeho pracovníkům? Mají ambici rozlišovat pravdu a lež? To je přeci šlechetné. Co bych jim poradila? Řekla bych něco jako: soudruzi, prosím vás, neblbněte a vraťte se k soustruhům. Nová otázka. Takovým konkrétním zajímavým bodem může být to, co vám v rozhovoru řekla poradkyně Bašára Asada Busajana Šában. Před půl rokem, ku příkladu, bylo v Sýrii nesmírné vedro, ale západní televize odvysílaly dojemné záběry s malou holčičkou, údajně od rebelů, která měla na sobě těžký kabát. To nemohlo být ze Sýrie. O malých dětech, blogujících z bombardovaného Alepa, jsme již hovořili. Zaznamenáváte často obdobné případy, pokud jde o válku v Sýrii? Setkala jste se dříve ve své praxi s fabrikací, přehráváním, retušováním situací z válečného konfliktu? Je to díky technice dnes obtížnější nebo jednodušší? To jsme zase vlastně u uvozovkách ruského hackingu amerických voleb. Oni už se tvůrci těchto kampaní ani nenamáhají s tím, aby jejich příběhy v uvozovkách seděly, protože mají jistotu, že mainstreamová média jim otisknou kdejakou blbost a ani se nad tím nezamyslí. Technika vytváření hoaxu samozřejmě napomáhá, ale mnohem důležitější je naprostá ztráta tváře mediálního mainstreamu, který se rozhodl spáchat hromadnou sebevraždu důvěry. Lhalo se vždy, ale po 6 letech války v Sýrii už nejspíš v úzovkách lezou z kůže i tvůrci propagandy a je jim to už všechno jedno. Takže ano, vylhanost, která provází západní narrativ syrského konfliktu, se podle mého zatím nedá srovnat s ničím z posledních let. Nová otázka. Odpůrci politiky USA často proklínají George Sereše, amerického finančníka, který má určité vazby na americký establishment a díky své nadaci Open Society ovlivňuje dění ve světě. Jeho příznivci tvrdí, že bojuje za demokracii a dělá správnou věc. Jeho odpůrci tvrdí, že jen tvrdě hájí americké zájmy a jedná jménem amerického establishmentu. Co o tom starém muži soudíte vy? Je démonizovaný? Jak posuzujete jeho činnost v České republice, ale zejména globálně? Mě na panu Serešovi vlastně nejvíc fascinuje jeho snaha odstranit stát na vedlejší kolej a řídit různé země prostřednictvím neziskového sektoru, tedy jaksi zvenčí. Samozřejmě by to nebylo možné, pokud by neměl v kapse zástupy skutečných, tedy volených politiků, a to by zase nebylo možné, kdyby fungovala demokracie klasického střihu. Ale to jsou jen samé v vozovkách kdyby. A na ty si stěžovat nemá valného smyslu. Máme tu tedy sílu, která třeba v podobném módu jako islamistická síť tureckého duchovního Fiatulaha Gülena zkouší řídit svět, aniž by jí k tomu, kdo dal mandát. Stačí prachy. A dokud jí jdou i naši politici na ruku, tak jsou zbytky demokracie samozřejmě ohrožené. A lidé, kteří odmítají Trumpa, co by největší hrozbu naší současnosti, by podle mého měli dát u Séresovců výpověď a jít do sebe. Jaký je z hlediska přežití demokracie rozdíl mezi Trumpem a podivnými světovládnými sny pana Sérese? Bavíme se o všem možném, ale nějak zapomínáme na některá v uvozovkách zastrčená bojiště a politický přesah situace na nich. Afghánistán, Jemen, Líbie, tolik další otázka. Na v uvozovkách zastrčených bojištích se dál bojuje a v uvozovkách naši dál nevyhrávají a mnoha zemím už se to začíná zajídat. Objevují se důvěryhodné zvěsti o kontaktech afgánského Talibánu s Ruskem, Čínou nebo Pákistánem, což značí, že se rychle přidá i Indie, z čehož může ve finále vylézt obdoba Sýrie v obráceném gardu. Zmíněné země nepovažují Talibán za teroristické uskupení, ale za v uvozovkách umírněné národně osvobozenecké hnutí, které chce v Afghánistánu vládnout po svém a nemá, na rozdíl od Dajíše, žádný zájem o vývoz terorismu za své hranice a co víc, po 16 letech americké okupace Tálibán v současnosti ovládá nejvíc území za celou dobu války. V Jemenu se dál válčí, ale tamní šíčtí rebelové před pár dny obsadili další vojenskou základnu hluboko na saúdském území, odkud ale vcelku rychle zase odešli, protože saúdské letectvo tuto svou základnu rozbombardovalo na padrť. V Libii se někdejší agent CIA generál Haftar snaží přesvědčit Rusko k zopakování v uvozovkách syrského modelu, takže, jak říkám, válčí se, zabíjí se, lidé trpí, ale my přitom ani nevyhráváme, a to v případě Afghánistánu je to už dnes nejdelší válka, jakou USA kdy vedly. Mimochodem, statisticky každých 10 minut prý v Jemenu zemře jedno dítě, ať už pod saúdskými bombami dodanými ze západu nebo v důsledku hladu. Čest jejich památce. Další otázka. Na Ukrajinu zavítal v posledních dnech John McCain, který povzbuzoval ducha místních vojáků. Na Donbase panuje neklid, v Kyjevě i jinde pochodovali banderovci. Co zajímavého lze doplnit? A jinak rádi bychom vás poprosili o pomoc. Zde předkládáme video z Oděsy, kde aktivista strany Svoboda na samém konci stopáže videa dělá cosi s rukou. Nevíme, co to přesně znamená, ale co o tom soudíte vy? No jo, tak si ten náš demokrat párkrát zahajloval. V Kyjevě u příležitosti Banderova výročí pochodovalo asi 1000 lidí. V Oděse to podle onoho videa muselo být sotva nad 100. Je očividné, že řečmi o ukrajinské nacionalistické revoluci se nikdo nenají. Natož, aby se nasytil. Ty doby jsou už pryč. Stačí skoro 3 roky od XT demokratizace, země a nadšení odpadá a John McCain se svou jestřábí svitou, s níž jezdil i do Sýrie, se objímat s lidmi z Al-Kaidy, už toho až tolik nezmění. Přijede, udělá radost pár lidem, co si s ním střihnou selfie a zase odjede a oni zůstávají pod totální nadvládou bezskrupulózních oligarchů, kteří si mezi sebou neustále dělí moc a peníze. Nuda, tedy pokud nejste řadovým občanem Ukrajiny, pak je to fakt velká depka. Závěrem tradiční otázka. Co dalšího bychom měli během příštího týdne sledovat? Jak už jsem říkala, bude zajímavé sledovat, co všechno ještě ze svého klobouku vytáhne Obama. Nebo že by někomu přece jen došlo, že Bushovsko-Clintonovský systém prohrál a je třeba to vzít na vědomí. A těmito slovy končí rozhovor s Terezou Spencerovou.